Tak, dobrý večer, šalom. Tak je naopak žádoucí, abyste si brali občerstvení, které pro vás vašátovi připravili, protože je to taková dobrá tradice, že při mých veřejných přednáškách, a už jsem jich měl teda pravda hodně, jak říkal Pavel, ne, že bych přednášel všude v České republice, jenom tam, kde mě pozvou, tak to děláme, protože vy uslyšíte, vy uvidíte, vy se dokonce budete moct zeptat, takže zase něco uslyšíte, zase něco uvidíte a to je málo. Izrael se musí ochutnat. A ona vlastně, i ta ochutnávka je strašně málo, protože Izrael se musí vidět, musí se zažít. Máme tu některé vzácné lidi mezi námi, kteří v Izraeli byli, kteří ho okusili, kteří mi to můžou potvrdit. A třeba se jí také něco zeptám, takže tím nenápadně něco naznačuji. Ale prostě berte si, myslím, že to občerstvení bylo připravováno pro 40 hostů. No, nechci nás počítat, ale není nás tu 40, což je výhoda, takže si možná budete moct vzít i dvakrát to samé. Tak jenom, já tu znám hodně lidí. Znám tu hodně lidí mezi vámi, ale nevím, jestli všichni znají mě. Tak já si jenom krátce představím. Jmenuji se Radek Hejret. Jsem lektorem a koordinátorem přednášek organizace, která se jmenuje ICEI, což je zkratka International Christian Embassy Jerusalem. Jsme česká pobočka Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém, kde už působím 7. rokem. Kromě toho jsem laickým, jestli říkám laickým, aby si lidi nemysleli, že za to mám nějaké peníze, kazatelem Apoštolské církve v Praze. Pracuji s mládeží, jezdím do škol, jezdím přednášet několik témat k etické výchově, antisemitismus, holokaust, Vrba Wetzler Memorial, světová náboženství a sekty a moderní stát Izrael. Je mi 42, jsem zadaný. Už 21 let jsem šťastný ženatý s jednou manželkou, vychováváme 4 syny. Takže to možná stačí na úvod. A tak se na to vrhneme. Já nechci přednášet tu klasickou přednášku jako ve škole, takže některá témata jako přeskočíme, některým se ale budeme věnovat víc. Možná zabrouzdáme víc i do těch duchovních záležitostí, ale chci vám představit Izrael jako zemi, která je opravdu inspirativní. Je zajímavá, je inspirativní a osobně si myslím, že když ne každý člověk, tak aspoň každý křesťan by měl Izrael aspoň jednou v životě navštívit. A co nejdéle tam být a prožít si to. Tak možná kontrolní otázka, kdo z vás už všechno byl v Izraeli? Zvedněte mi ruku. Takže vidíte, že tady jsou. A je skvělé, že jednou tam byli se mnou. A moc jsme si to užívali. A vlastně ta návštěva pak byla inspirací pro to, aby jeli znovu. A takže třeba vám taky řeknou své zážitky, ale půjdeme trošku teorie si říct. Úplně prvně si řekneme, jinak tady ta prezentace, kterou uvidíte, tak je vlastně školní prezentace přednášky projektu CEMACH. To musím zmínit a chci to zmínit. Tenhle projekt není projekt ICEI. My jsme partneři v tom projektu jako lektoři. Já teď se zrovna příští, respektive tady tu sobotu, chystám do Bratislavy, kde budu školit dalších 5 lektorů, kteří budou vlastně přednášet o Izraeli na slovenských školách. Tak je to projekt ambasády státu Izrael v České republice, na Slovensku, v Polsku a v Maďarsku. Je to projekt Vyšegrádské 4. A je to projekt, ve kterém vyškolení lektoři, sám pan velvyslanec nebo páni velvyslanci v jednotlivých zemích jezdí do škol seznamovat studenty středních škol s pravdou o Izraeli. A zároveň je to projekt soutěžní, takže kdyby třeba jste tu... Tady jsou už školy skoro saturované, ale třeba na gymnáziu jsem ještě nepřednášel, ku podivu, tady na místním, tam ještě o tom neví a zejména teda gymnaziální studenti jsou ti, kteří se zapojují do té soutěže, obsazují významná 1., 2., 3. místa. Můžu říct s potěšením, že většinou čeští studenti to vyhrávají, tu soutěž. Soutěží v literární, ve výtvarné, v internetové disciplíně. A prostě jejich úkolem je vytvořit nějaký individuální projekt na téma moderní Izrael. V loni jsem prožil velikánskou radost, to jsem musím to zmínit. Měli jsme přihlášeného studenta z Náchodského gymnázia a to byl jeden z nejmladších přihlášených účastníků historicky. A on projevil tak obrovský zájem o tu tématiku, že s námi, nejen že se mnou komunikoval a začal číst Biblii, ale začal se zajímat o historii Izraele, protože jeho maminka je lékařka, tak se začal velmi intenzivně zajímat o zdravotnictví v Izraeli. Vypracoval referát, který konzultoval se svojí profesorkou, na základě té konzultace vytvořil internetové stránky a tu soutěž vyhrál. Takže teďka v létě byl týden v Izraeli za odměnu, to je první cena v té soutěži a je tak nadšený, že už měl přednášku pro celé gymnázium v Náchodě. Jemu 15, jo, tomu klukovi. Takže mu ještě nebylo 15, když prostě do toho vstoupil. A teď vlastně, oni mi tam čekají v prosinci, mi psala ta profesorka, že žáci jsou tak nadšení díky té přednášce, co měl Matyáš, že už se vás nemůžou dočkat. Takže to je skvělé. Takhle to funguje. Zkušenost. Jo, prvně to byla teorie, teď je to zkušenost a v něm toto jaksi nadšení znásobilo a vlastně je takovým žákovským velvyslancem Izraele teďka. Takže abyste věděli, čeho se ten projekt týká. Je to inspirace pro mladou českou generaci, ale já myslím, že Izrael je inspirací pro všechny generace a zdaleka nejenom pro křesťany. Prosím vás, je to tak? Izrael leží tady. Na planetě Zemi, na rozhraní tří kontinentů, klepe se mi ruka, ale asi všichni vidíte. Malinkatá zemička na arabském poloostrově, omývaná Středozemním mořem z jedné strany, Rudým mořem ze spoda. Když si to zvětšíme, tak to uvidíme lépe. Tady máte Středozemní moře, tady máte Rudé moře, tady máte Egypt, to je, asi znáte všichni, že tady je řeka Nil. A tady je Izrael. Takže tady ta malinká zemička je každý den v médiích, mimo jiné. Když si porovnáme velikost rozlohy Izraele a České republiky, tak můžeme s radostí prohlásit, že my jsme větší. A to dokonce 3,5krát. Zatímco Izrael má nějakých 22 tisíc kilometrů čtverečních, tak naše republika 78 tisíc kilometrů čtverečních. Izrael leží na takzvaném Blízkém východě. My tomu říkáme Blízký východ, Američané tomu říkají Middle East, protože to mají trošku dál, tak je to Střední východ. A když se podíváte na tu mapu zase zpátky, tak možná, já ji tady nemám, tu geopolitickou mapu, mám tady jenom takhle, jo, staženou z Google. Prosím vás, tady většinou to celé, to jsou muslimské země, kde neexistuje demokracie. Izrael, tady ta malinká zemička v tom moři arabského muslimského světa je jedinou funkční demokracií na Středním východě. A to je možná úplně jako to nejzásadnější, co by mělo dneska večer zaznít. Říkal jsem, že je malinkatá ta země. Tady máte to srovnání v číslech. Od severu na jih, odsud z Golanských výšin sem, do toho přímořského letoviska Eilat, na břehu Rudého moře, je to 470 kilometrů. Já teďka můžu porovnávat, protože jsem jel, já bydlím v Unhošti, u Kladna, takže když jsem jel do Třince, tak jsem ujel 430 kilometrů. A se radši nebudu chlubit, jak jsem to jel rychle, ale já jsem to hodně rychle. Z čehož vyplývá, že já bych Izrael za den přejel sem a tam dvakrát, kdybych chtěl. Protože to je tak malé. Ale odsud sem, to znamená od hranic pásma Gaza sem k Mrtvému moři je to 135 kilometrů. A to je nejširší vlastně území Izraele. Je to opravdu malinkatá země. Aby jsme si to ještě víc připodobnili, tak si řekněme, že území státu Izrael je tak velké v úvozovkách jako Morava, když se zbavíte Slezska. Uřízněte Slezko z Moravy a ten zbytek, co vám zbyde, je Izrael. Co do rozlohy. Ale to furt není celá pravda. Pravda je taková, že víc než polovina toho území je tenhle trojúhelník a to je poušť. Takže vám zbyde nějakých 11 000 kilometrů čtverečních na 8,5 milionu obyvatel. Jenom aby jsme si to srovnali, protože my máme nějakých skoro 80 000 kilometrů čtverečních, máme 10,5 milionu obyvatel, ale oni mají sedminu, reálnou sedminu území na 8,5 milionu obyvatel. No a ještě ke všemu, to podnebí tam je samozřejmě úplně jiné než u nás, to si pak ukážeme, jenom stručně jsou to subtropy, na jihu vlastně panuje pouštní prostředí, tropická vedra. Sice tam taky existuje zima, jako období, jo, jaro, léto, podzim, zima, ale zejména na severu, na jihu to vlastně nerozpoznáte. Proto si ten Herodes Veliký, že jo, který bydlel v Jeruzalémě, postavil na Masádě v judské poušti ten palác, protože mu v Jeruzalémě byla zima. Jo, už tam prostě nebylo, že jo, 35, už tam bylo třeba jenom 20, tak šel do pouště, jo, si udělat zimní palác. Takže tam je furt vedro. A k tomu se ještě dostaneme. To je velká výzva, proto je, prosím vás, tady na té mapě tenhle zaměřovač. To je totiž vlastně, to má symbolizovat, vždycky říkám studentům, že to je jediné území, kterému stát Izrael vyhlásil válku. To je poušť. To je vyhlásil válku. Ostatní války byly naopak vedeny proti Izraeli. No, pojďme se podívat na ty sousedy. Největší soused je Egypt. To je největší země v regionu. Obávám se, nechci být žádný jako prorok špatných zpráv, ale z toho, co vím, z toho, co ke mně se dostává, tak jestli se nestane zázrak v Egyptě, tak další migrační vlna je z Egypta. Tam čeká hladomor. Opravdu Egypt, bývalá obilnice světa, je na pokraji hladomoru. Teďka žádají měnový fond o nějakou obří půjčku, dramaticky se tam zdražuje. Palivo během 2 dnů vylítlo o 250%. Představte, že vám jeden den stojí benzín 30 a druhý den 75, 80 korun za litr. Takže oni mají samozřejmě jiné ceny, mají samozřejmě daleko nižší ceny paliva, ale je to brutální. Daně se tam zvedají, prostě ten stát je na pokraji zhroucení. Zatím je ale Egypt částečně stabilní oblast, což se ovšem nedá říct třeba o Sýrii. To je druhý největší, co do rozlohy, soused Izraele, ležící naopak na severovýchodě. Libanon je malinkatá zemička na severu, kde proběhla v 80. letech krutá občanská válka, která vlastně taky přeznamenala velký propad ekonomický, hospodářský, sociální té oblasti. Doteďka se z toho sbírají Libanonci. Takže můžeme říct, že nejstabilnější je Jordánsko, ale nejstabilnější z hlediska středního východu. Nečekejte demokracii, nečekejte stabilitu západního typu. Je to jordánské hašemitské království, ale mají touhu spolupracovat s Izraelem. Mají touhu dělat něco společného. A to je totiž jediný recept na celou tu problematiku. Když se někdo rozhodne, že bude spolupracovat, tak pak to jedině funguje. Tady pak máte další velké hráče, ty se nejsou vidět, ale tady je Irák, Saúdská Arábie a celý ten arabský poloostrov. Prosím vás, to je opravdu oblast zmítaná nepokoji. Každý den slyšíme v rádiu, jak je to s vytlačováním islámského státu v Iráku, v Sýrii. Je tady většina z vás křesťanů, modleme se za to. Je to velká lidská tragédie. Zase, se znalostí té mentality a těch problémů, které tam prostě jsou od toho roku, kdy se tam ty hranice podle pravítka nakreslily od stolu Sykes-Picotovou dohodou, nerespektují se vůbec náboženské zvyky, etnické rozložení, to je všechno časovaná bomba, která už se projevila, tak se obávám, že ani porážka islámského státu nebude znamenat pokoj v té oblasti. Jsou to jiné síly, které tam vytváří nepokoj a jsou stále aktivní a různě se převlékají za různá uskupení, různé názvy. A samotný islámský stát už dneska veškeré síly přeskupuje sem a vedle, do severní Afriky. Tam už bude jejich příští bojiště, jo, sever Afriky. Takže to je trošku geopolitiky. Pojďme se podívat teďka do samotného Izraele. Malinký stát, 8,5 milionu obyvatel, my ho máme zafixovaný a správně zafixovaný jako židovský stát. Ale v Izraeli nežijí jenom Židé. Já se s dovolením napiju. V Izraeli žijí zejména Židé, a to hned ze tří čtvrtin, ale druhá nejpočetnější skupina obyvatel jsou Arabové. A mnoho lidí v současné době řeší naprosto racionálně, naprosto správně otázku, nezmění se Evropa v příštích 20 letech? Já vám řeknu, ono už je dávno úplně jiná ta Evropa, než byla třeba před 20 lety. Protože ta míra imigrace je obrovská. My jenom známe ty čísla, která nám prozradí média a nějaké statistiky. Jenom Německo. Jo, milion imigrantů. Na hranicích každý den Evropské unie, to jsou desítky tisíc lidí, zoufalých, hledajících pomoc. Mnohdy naprosto zmatených, naprosto dezinformovaných o tom, co je Evropa. Prostě oni jdou na sever, protože tam je líp. A mimochodem, tady je hodně dobře. My tu máme vodu, vážení, oni ji nemají. Jo, možná se to neuvědomujeme, ale i kdyby v těch oblastech, o kterých se bavíme, byl relativní klid, tak oni nemají vodu. Voda je největší bohatství přírodní, daleko větší než ropa. A to sucho, které teďka řádí vlastně poslední dekádu, je brutální. Někdo říká, odhaduje, že vlastně to sucho, které pohltilo sever Afriky a střední východ, je nejhorší za 1000 let. A možná, že vy z vás, kteří tady bydlíte v nějakých domečcích a máte studny, jste taky zaznamenali úbytek vody. A vemte si, jako to je nesrovnatelné prostředí. Jo, když jsme u toho, u nás naprší, když je málo vody, když je málo, tak naprší někde 40 čísel. A to už je hodně málo za rok. Jo, půl metru je takový jako nějaký udržitelný minimum. Jenže my jsme země, která je obklopená horami, takže my si nestěžujeme na nedostatek vody, občas je teda až moc, když je nějaká záplava. Ale já nevím, je tu někdo, ve škole se mi to vždycky podaří, že někoho vyzvu, je tu někdo, kdo měří 1,50 m? To asi ne, že jo? Fakt? Dobře, tak jenom můžu poprosit jednu z milých dam, jenom jestli můžu poprosit, je to trošku jak ve škole, ale abychom si udělali představu, jo? Tak, řekněme, jakože plus minus, tak to naprší u nás za rok, jo? Aby jsme jako viděli ten vodní sloupec. A já si teďka vezmu tady, ne, ještě prosím, tady zůstaňte. Já si vezmu takovouhle pomůcku, to je časopis, náš časopis, Slovo z Jeruzaléma, a to je formát A4, takže cca 30 cm na výšku. Tak dáme dva na sebe, to je 60. Tak trošku uberem, jo, uberem 10, ať máme těch 50 čísel, ať vidíte ten rozdíl na vlastní oči. Takže tohle naprší u nás, když je dost vody, a tohle naprší v Izraeli, když je dost vody. Tak já to dám tak, ke kolenům. No a máme tady skleničku s vodou, z které já statečně upijím a ještě upiju, protože to je moc. No jsem možná ještě přehnal, tak něco mezi tím. Tak 3 cm vody zhruba naprší na jihu Izraele za rok. Tak já to zase porovnám, dáme. Tak prosím vás, to je výška podrážek. To není ani ke kotník. Mámo, děkuju. Víte, ono to je dobré to vidět. Ten brutální rozdíl v tom podnebí. A my si to stěžujeme, že máme málo vody. A nám opravdu reálně na mnoha místech ubývá prostě voda ve studních. A vodohospodáři říkají, ještě několik takových let, jako bylo teďka za poslední 3 roky, ta vedra, je to všechno špatně. My dešťovou vodu, kterou sbíráme, my ji nezbíráme. My ji pouštíme do kanalizace. Splachujeme ornici. Jo, teď úplně se to změnilo. Nevím, jestli jste si toho všimli. Já když jsem byl kluk, tak když pršelo v létě, tak jsem se procházel v dešti. Já to miloval jako dítě, to vonělo. Po bouřce, jo. Úplně jsem to dýchal a i když pršelo, tak to byl déšť. Teďka, několik posledních let, to utíkáte pryč, protože vás to bolí. To je slejvák, to je vždycky průtrž, jo? Vždycky přijde přívalák, duch. Většinou teda nějaký krupky, jo, do toho, takže to fakt bolí. Ale to jsou velké rozdíly. Někdo říká, že za to může globální oteplování. Já si myslím, že něco na tom je. Pak je otázka hledat příčiny globálního oteplování. A jedna z příčin je třeba kácení amazonských deštných pralesů. Světe div se, ono to tak opravdu je. Protože my jsme prostě globál, my jsme glob. My jsme součástí jednoho ekosystému. No a jestliže máme my takovéhle problémy ve střední Evropě, o co brutálněji dopadají na tady ta místa. No a zpátky zase tady té mapě. Pojďme ještě k těm obyvatelům, to je velmi zajímavé. Židé, Arabové. Já jsem tady naznačil obavy z toho, jak se může proměnit Evropa geograficky, řekněme za 20 let. Na YouTube existují desítky různých videí instruktážních. Míra porodnosti průměrného Evropana. Víte, kolik je? No, to si fandíte. 1,2. 1,6 to bývalo. Co to znamená v praxi? Že na jeden manželský pár v Evropě je 1,2 dítěte. Takže, jak už tam vzadu je slyšet, ano, to je proces vymírání. To tak je, to je sestupná tendence. Aby byla zachována, na to je nějaký odborný termín, neznám ho, ale aby byla zachována jako životnost národa, tak ani dvě děti nestačí. Musí být 2,12, jo, něco málo víc než dvě děti na rodinu. A my to nemáme v Evropě. Ale míra porodnosti arabských obyvatel je daleko vyšší. Průměrná je nějaký 4,5, to je průměr. Takže tam je reálně jako možno vysledovat, že se něco změní. V Izraeli jsou Židé a Arabové. Jsou tam rozdíly, ale oni spolu žijí. Mluvím o izraelských Arabech. Já nebudu zastírat, že jsou tam problémy etnické, náboženské, kulturní, sociální, ale dokážou spolu žít, protože se proto rozhodli. Se rozhodli žít, ovšem podle pravidel státu Izrael. A je tam opravdu taky vyšší míra porodnosti u arabského obyvatelstva, ale už ne tak dramaticky. Protože průměrná židovská rodina má 3 děti. A to je docela velký rozdíl oproti 1,2 dětí v Evropě. Takže jestliže Evropané mají strach, tak ať mají víc dětí. Prostě je to tak. Jo? A pak nemusíme se bát, že nebude na důchody a podobně. Jo, no to je všechno, to jsou spojené nádoby. Protože my nepřesvědčíme ty druhé, aby měli méně dětí. Protože oni si té rodiny váží. Rodina, to je velká hodnota. Velká, ceněná. Proto, když lidé ze středního východu, jak oni vnímají Evropu, Evropany. Za prvé si myslí, že jsme všichni křesťané. Ale co to znamená v jejich chápání? To znamená, že se můžeme chodit nahý opalovat na pláž, že máme někde Biblii podloženou židli od stolu, nebo si ji čteme na záchodě, že máme neúctu ke starší generaci, že vůbec nechceme mít děti, že jenom si chceme jako užít. A prostě oni se na nás dívají skrz prsty, protože nemáme v úctě rodinu. A tak v nás vnímají. A přitom, kdyby opravdu tedy byla pravda, že jsme křesťané, tak my bychom tu rodinu měli mít ve velké úctě a vážnosti. A měli bychom to změnit. Takže Izrael je mimo jiné velkou inspirací v soužití různých etnik. 20% arabského obyvatelstva, to je jako kdyby tady u nás žilo 2 miliony Arabů. Jo? Abychom se to jako srovnali, jo, matematicky. A to tady, prosím vás, asi nenastane ani za příštích 100 let. Ale tam je řešení, že se dají jasná pravidla a jsou zákony, a zejména náboženské zákony, které jsou opravdu tak dobře postavený, že není nikdo krácen na svých právech. Já když bych teďka přeskočil možná až tady ke konci prezentace, ale je to dost důležité, tak já vám to rovnou přečtu. Takhle vypadala deklarace nezávislosti toho nově vzniklého státu Izrael. 14. května roku 1948 vznikl, tak Ben Gurion, první izraelský ministerský předseda, tady ho vidíte na fotografii, jak to čte, s radostí oznamuje do éteru, že teď vznikl nezávislý demokratický stát Izrael a ta deklarace říká, stát Izrael bude poskytovat všem občanům plnou sociální politickou rovnoprávnost bez rozdílu náboženství, rasy a pohlaví. Bude garantovat svobodu víry, svědomí, jazyka, vzdělání a kultury. A velmi, velmi důležité je potom to další, zabezpečí posvátná místa všech náboženství. A tam jsou hned 4 velmi aktivní náboženství a jejich různé skupiny a odnože. Judaismus, přirozeně, křesťanství, přirozeně, islám, nepřirozeně a bahaismus. Já říkám, proč říkám u islámu nepřirozeně, protože islám ve svých kořenech nemá jedinou zmínku o zemi izraelské. Nemá. Čtěte si Korán, zkuste to, nenajdete. Zatímco v Biblii, já jsem si to teďka potrhával, jenom v Novém zákoně, mám ho v autě. Jo, jsem si, to vám pak řeknu proč, tak jsem potrhal všechna místa v Novém zákoně, kde je zmíněn Jeruzalém. Jenom pouze Jeruzalém a chrám. A já, to je celý počkrtaný, jo? Ten Nový zákon. V Koránu slovo Jeruzalém nenajdete. Tam prostě není. Tam je akorát mešita nejvzdálenější. A zatímco tedy Mohamed žil do roku 632, kdy byl otráven svojí otrokyní sexuální, kterou předtím ukradl, když zabil jeho manžela, což byl židovský vůdce, tak prostě on nebyl nikdy v Jeruzalémě. A tam nebyla žádná mešita nejvzdálenější. Tam byl kostel a byly tam zbytky chrámu, ale mešita tam nikdy nebyla. Až teprve v roce 635 islámská vojska dobývají Jeruzalém, 3 roky po Mohamedově smrti. Takže proto, abych vysvětlil, že říkám, že jako nepřirozeně. Ale i přesto, že ta vazba je nepřirozená, tak stát Izrael to garantuje, že to tak prostě bude, že zabezpečí všechna posvátná místa. Vůbec to nebude řešit. Nebude řešit, jestli to je správně nebo dobře, ale prostě jsou tady židé, křesťané, jsou tady muslimové, jsou tu bahajisté, jsou tady různé odnože. Všechna, co tu mají svá svatá místa, budou mít stejná práva a stejné povinnosti. A ti Arabové, kteří se rozhodli toto respektovat v tom roce 48, tak tam zůstali a dostali občanství. A ti, co se rozhodli, že tomu neuvěří a rozhodli se naopak věřit té štvavé protiizraelské kampani, těch 5 arabských vojsk, co vyhlásili hned válku státu Izrael, tak se rozhodli, že odejdou. A z nich se stali posléze palestinští uprchlíci, respektive arabští uprchlíci. A teprve později se je svět naučil nazývat takzvanými palestinskými uprchlíky. Stát Izrael je opravdu vzorem v toleranci, vzorem v pestrosti. Víte, teďka třeba ve Francii proběhla taková aféra, taky to bylo v našich médiích, takové ty burky na plážích. Všimli jste si? Velká aféra mediální. A teď byla vidět ta bezradnost. Jo, jak my se neumíme chodit. Já jsem to ještě nezažil taky. Jo? Jakože, prostě já když jdu na pláž, jakože teda moc nechodím a já většinou chodím do krytých bazénů plavat, abych si fakt zaplaval, jo. Ale prostě všichni máme nějaké plavky, jo, děvčata prostě mají jiné plavky, někdy to nevypadá ani jako plavky. No, v každém případě tak jako člověk je zvyklý. A najednou by tam někdo se objevil celý zahalený, tak asi bych se divil, asi bych si klepal na hlavu, jo, co to je, co se tu tady dělá, se zapomněla převlíct, jo, paní. Ve Francii, protože je velká, velká islámská menšina, tak najednou, že oni vydali nějaký zákaz, že teda takhle ne. Pak začali to nějak jako stíhat. A teď velké nevole, jak to je? A teď to řeší ta společnost. Jak je to v Izraeli? Víte to? Tam je to úplně jedno každému. Ať se každý koupe, v čem chce, když ho to baví. A když prostě tím neubližuje druhým, tak ať se koupe třeba zabalený v prostěradle, když se neutopí. Jo? Prostě tam to neřeší. Na to existuje, můžete přidat fotky prostě z izraelských pláží, najít na internetu a fakt tam vidíte takové ty hezké snědé Izraelky, to jsou hezký děvčata prostě s těma plavkama, co skoro nejsou vidět ty plavky. A vedle nevíte vlastně, jestli je hezká nebo ne. Jo, prostě Arabka je tam zahalená, ale prostě oni se koupou spolu, bez to neřeší. Tolerance, velká míra tolerance, jenomže ten národ takhle žije od toho roku 48. Ale ani to není pravda. Ta etnika tam žijí vedle sebe staletí. Staletí. A daleko klidněji by se jim žilo, kdyby nebylo té štvavé kampaně proti izraelské ze strany arabských států. Protože žel v té filozofii islámu je takové pravidlo, já mu moc nerozumím, ale je tam pravidlo, že vlastně jakmile islám, mimochodem islám znamená podřízení se, ovládne nějaké území, což je vlastně pro ně naplňování Božího království. Jo? Že když ovládnou území, kde platí islámské duchovní právo, šaria, tak je to vlastně to, že přichází Boží království na zem. Takže čím je větší to území, tak tím větší území už je prostě pod správou Aláha, Boha. A jakmile někdy ten islám to území dobije, patří mu duchovně, fyzicky, tak se ho nemíní vzdát. Jo, je to území, které je nazýváno jako Dar al-Salam, dům pokoje, ale zbytek je dům války. Čili území, které se má ještě pro to Boží království dobít. No a ta Palestina, mě to je protivné, jo, to Palestina používat, protože to je římská nadávka z 2. století našeho letopočtu. Po zničení chrámu a potom, co Barkohobovi se nepovedlo ozbrojené povstání proti Římu, tak císař Hadrianus to tam vzal jedním šmahem, prostě vyhnal Židy jako otroky a celé to území přejmenoval na Palestinu. Tehdy teda to bylo z řeckého pleštea, jenom aby prostě jako navždycky zamazal tu židovskou přítomnost v té oblasti, tu Judeu, jo, Judea, čili že to patří Židům, tak to celé nazval a rozdělil to do několika správních oblastí a byla Palestina 1, Palestina 2. A proč? Protože to slovo pleštea odkazuje na starozákonní pleštejce, celý, chcete-li filištíny, jo, jejich představitel třeba byl ten velký Goliáš z Gatu. A tak mi se to příčí. Jo, prostě říkat tomu území Palestina. Ale v každé Biblii, když si otevřete mapu, někde na konci Bible máte mapy, tak tam všude máte Palestina v době Ježíše. Já se rozčiluju. Protože to nebyla žádná Palestina. Prostě bylo 10 městí, bylo Samarsko, byla Judea, nebyla Palestina. Ta byla až od 2. století našeho letopočtu. A tak, já jsem se ale trošku zamotal do svých vlastních myšlenek. Co jsem tím chtěl říct, že tam žádná Palestina není, to území, omlouvám se, jsem možná trošku unavený dneska, Arabové, kam jsem tím mířil, islám, tak, že, protože, děkuju moc, to i ve škole takhle bývá, pozorní studenti napovídají, že oni, když obsadili to území, tedy říkejme mu, Judeji a Samaří a ta svatá místa židovského národa, tak je obsadili. Byli pod správou islámu, po různých větví islámu. A nebylo to nepřetržité, protože byly křížové výpravy, takže chvilku to bylo pod správou křižáků, pak se to zase vrátilo zpátky pod správu jiných muslimů. Ale pak tam byla celkem dlouhá kontinuální vláda Osmanské říše, a ta zanikla v roce 1917 porážkou. A vlastně od té doby tam už není kontinuální území islámu a to jim vadí. Takže mnozí islámští duchovní nazývají Izrael židovským vředem na islámské mapě světa. A co se dělá s nádorem, s vředem? Vřízne se, zahodí se. Je to něco, co tam nepatří. Z jejich pohledu to tak je. Žel, je to duchovní pohled. Je to pohled, který je tam živený. Kdyby toto nebylo, kdyby takto nebyli živeni duchovně, tak je tam mír. Oni nemají problém spolu vít. Prosím vás, oni jsou bratranci, jo, etnicky. To jsou semité, jo, od Šéma. A jo, Archa, tři synové, Šém, známe tu linii. Dokonce jsou to synové Abrahamovi, kterým patří požehnání. Ten starší Išmael, že slovo Išmael vyslyšel Bůh, tak to je praotec Arabů. Izák, ten právoplatný Sářin syn, ten mladší z těch dvou, tak je praotec Židů. To jsou bratranci. Takže tam je jako spor, jo, ale řekněme příbuzenský. Ale tady je jiný spor, to je duchovní. To je náboženský spor, který je žel živený a je tam nenávistná, velmi nenávistná propaganda. Proto někteří mý arabští přátelé, kteří žijí v Izraeli a částečně žijí tady v Čechách, jsou to křesťané, musím upozornit, jo, že oni jsou Arabové, ale jsou křesťané, tak říkají, a těch je mimochodem z těch všech Arabů asi 10%. Jo, takže 90% Arabů žijících v Izraeli jsou většinově muslimové a těch 10% jsou křesťané. Tak říkají, že ta propaganda je tak silná, že se velmi o to bojí. Protože jo, že tady je ta propaganda, tady na území západního břehu Jordánu nebo tady v pásmu Gazy, na to už jsme si zvykli. To je jaksi takové přirozené. I když je to špatné, je to tragické, ale tak jsme si na to zvykli, jakože ti Palestinci jsou živeni tou propalestinskou propagandou politickou. Tak, ale na co teďka oni naráží, že samotní izraelští Arabové, kteří jsou muslimové a mají všechna práva občanů státu Izrael. Oni nežijí v žádných uprchlických táborech, jim se daří, prosím vás, oni mají platy, kolik je tam? Když to přepočítám rychle na koruny, 75 tisíc je průměrný plat v Izraeli. To je asi trojnásobek. Jo? Samozřejmě taky tam je daleko dražší bydlení. A jako určité komodity jsou tam dražší než tady, určité zase jsou levnější. Ale jde o to, že ta životní úroveň arabského obyvatelstva, až třeba židovského obyvatelstva, je velmi podobná. A jsou projekty, a stát Izrael to financuje, kdy třeba zejména dává státní zakázky arabským firmám. Zvýhodňuje arabské firmy, aby právě Arabové neměli ten pocit, že jsou diskriminováni. Takže dostávají daleko větší dotace ze státu. Tam se brutálně staví dálnice, silnice, teďka železnice, to je nový fenomén v Izraeli, taky si ukážeme. A to dostávají Arabové. A i přesto, čili není to sociální problém, to mnohdy slyšíte v médiích, jakože vyřešme sociální problém, když ti lidi budou mít peníze. Všimli jste si, co dělá Evropská unie? Ona rozdává kreditní karty v Turecku uprchlíkům. Já si připadám jako kocourkovi, já tomu nerozumím. Jo? To jako někdo přijde a řekne, dej, nebo ti způsobím problém. To nerozumím tomu, jim rozumím. Jo? A nerozumím tomu jednání Evropské unie. To je takový průšvih. Protože oni, když se na to zvyknou, co pak to je nějaká výchova, představte si, já mám 4 kluky, jo? Kdyby někdo přišel a prostě řekl, jo, když je mu 5, tak já mu asi koupím jako to malý Lego, jo, za odměnu prostě. A bez zásluh, protože, jo, a i těm velkým koupím dárky, protože je mám rád, ale když chtějí oni nový džiny, moji starší synové, když teď si kupovali nové brýle za 4 500, každý z nich, no tak se na to museli vydělat na brigádách. Jako lektor ICEJ nemá na to, aby kupoval svým dětem za 4 500 brýle nové. Jo. A nebo nový mobil, nebo počítač. Na všechno si museli vydělat, což si myslím, že je výchovné. Že jo? Myslím, že mnozí rodiče tady kývou hlavou, je to tak. A když někdo přijde a řekne jenom dej, tak a když mu dáme, no tak co on se naučí? Jo? Se naučí příživnictví. A takže to není sociální problém, co trápí v Izraeli, je to náboženský problém. Protože ti izraelští Arabové jsou na ideologické vlně nenávisti. vůči Izraeli, protože ten duch islámu se pořád nesmířil s tím, že tam ti Židé jsou a že mají vlastní stát, kde neplatí právo šaria. A to je to podstatné. Tam neplatí náboženské právo šaria. Protože to je víceméně sekulární stát. Ono to tak úplně není. On má samozřejmě tu svoji kulturu, svoji tradici, své zákony odvozuje od židovského náboženského práva, ale je tam svoboda vyznání a vy, když někdo muslim a někde neplatí právo šaria, tak je to vlastně prohra a potom neplatí Allahu Akbar. Víte, co je? Co to znamená v překladu Allahu Akbar? Allah je větší. Abychom tomu rozuměli. Allah je větší, jo? To je jejich vyznání. Protože prorok Mohamed podle nich je pečeť proroku, nejlepší, poslední zjevení, už nemůže být lepší. Čili je to jako trumf v kartách. Jo? Přebíjíme Mojžíše, přebíjíme Ježíše Mohamedem, to je eso v rukávu, z jejich pohledu. A proto, aby se to dokázalo, tak musí Allah vítězit. Takže proto vždycky oni volají Allahu Akbar, že Allah je větší. No a tam je problém pro islám. To je velký problém pro ně. Takže mnozí izraelští arabové muslimové jsou nyní konfrontováni s nenávistnou kampaní, která vlastně volá za osvobození Palestiny. Častokrát uslyšíte, jo? Bojovníci za osvobození Palestiny. A my si naivně domníváme, že oni chtějí osvobodit tuto část, nebo tuto část, jo? Ten západní břeh. Ne, pro ně to je, to znamená, že tohle osvobodíme od Židů. To je osvobození Palestiny v jejich úhlu pohledu. Tak, ale půjdeme k nějakým veselějším tématům, protože Izrael zdaleka není jenom o těch konfliktech, o těch problémech. Každá společnost řeší, je dobré se dívat, jak to Izraelci řeší. Když se budete bavit s Izraelci, je tam taky strašně široká plejáda názorů, strašně moc. Oni třeba daleko víc řeší vnitřně židovské problémy. Totiž vztah mezi sekulárními Židy a ultraortodoxními Židy. To řeší daleko víc, to je trápí. To prostě tam je animozita, tam je napětí v té společnosti. Jo, že říkají, no to je fajn, že vy jste v tom roce 48 těm ortodoxním jako povolili ty výjimky. Jo, to znamená, že oni mají hodně dětí a mají hodně sociálních dávek a oni všichni jako studují a modlí se a mají se super a nemusí na vojnu. No a nebylo by už na čase to skončit. Jo, a teď to jsou, a to si musí vyřešit sami. Do toho jim fakt jako nikdo nemá právo vůbec povídat. To je vnitřně izraelská záležitost. A myslím, že bude dobré se podívat, jak se s tím poperou. Ale když se podíváme třeba na problém těch uprchlíků, jo? Protože to hýbe teďka Evropou, hýbe to námi pořád. Já to vidím na Facebooku. Mám přátelé, kteří se řadí do takové té pozice jako všechny do moře. Pak mám přátelé, kteří by zase láskou sobímali úplně všechny. Jo? A to je, myslím, vymezení těch. A jsou to všichni mý přátelé, dobří přátelé. A já jsem tak někde mezi. Jo? Já říkám, ano, otevřeme dveře, ale dveře. Jo? A to je rozdíl, jo? Když otevřete, jako u baráku. Kdo mě zná, ví, že my nemáme vrata. My jsme jediný barák v Unoši, který nemá vrata. Vlastně tam nejsou. Takže kdo přijde, a víte, co je zajímavé, že lidi, kteří přichází, tak se zastaví na hranici pozemku, zazvoní a čekají tam, byť tam nejsou vrata. To je strašně zajímavý a hezký. Jo? A pak vždycky já přijdu a pojďte dál. Ne, já už říkám, pojďte blíž. Nechoďte dál, pojďte blíž. Jo? A oni přijdou. Jo, je takový milý. Ale normální okolnost, když máte prostě dům, tak máte dveře. A když chcete, tak je otevřete a ti lidi přijdou těma dveřma. A tak stejně tu migrační vlnu uprchlickou řeší a řešili v Izraeli. A tam rozpoznávají dva druhy uprchlíků. Legální a nelegální. Legální uprchlík je ten, kdo podléhá zákonu o návrat a je to člověk, který prokáže za prvé buď, že má židovské předky, takže má právo na návrat do země svých otců, do Eretz Israel, takže je vítán. Tam už to, tam jsou dveře otevřeny do kořán. Dokonce se jim vychází v ústrety. To je ještě víc. Jo, to není, že necháte nikoho čekat na prahu, ale vy budete naproti. Pojď domů. Pojď tam z Ruska, pojď z Ukrajiny, z Mongolska, z Japonska, z Afriky, z Británie, z Francie, pojďte. Proto Netanyahu vyslovil ten přelomový projev ve Francii, když byl ten útok na Bataclan, teď si budeme připomínat první výročí 13. listopadu 90 lidí zavražděných islámskými teroristy v tom klubu. A hned, že jo, ten útok na tu židovskou košer restauraci, a tak prostě Netanyahu řekl, pojďte domů. A z Francie, kde tak průměrně 1000-2000 lidí ročně, jo, se stěhovalo jako židovských židů do Izraele, tak teď ten nárůst je asi na 8 až 12 000 lidí za rok. Čili nějaký šestinásobek. Jo? Židé mají strach v Evropě, tak vyslyšeli to pozvání a jdou domů. A to jsou legální. Pak ještě máte možnost jednu, když prokážete, že jste byli perzekuováni rasovými zákony norimberskými, ale nemusíte být židé, tak vás taky vezmou. Má to logiku. Židé byli brutálně pronásledováni v období holokaustu norimberskými zákony. Ale vlastně s tím pronásledováním se svezlo i mnoho lidí, kteří neměli židovské předky, ale nemohli dokázat, že je nemají. Proto byli označeni za židy. A bylo s nimi nakládáno úplně stejně, jako kdyby byli židé. Tak když tohle to dokážou ti lidé, ti potomci, tak tam můžou taky přijít. A okamžitě dostávají občanství. Takže to jsou dva druhy legálních migrantů. Jenom připomenu, že když padla železná opona, píše se rok 1990, bortí se Sovětský svaz, u nás už se docinkalo klíčem a začíná demokratická fáze našeho vývoje, díky bohu za ní, tak se to zatřáslo v Sovětském svazu, rozpadlo se to a milion lidí, ještě jednou to řeknu, milion lidí se během 10 let přestěhoval do Izraele. Víte, kolik měl Izrael obyvatel? 4,5 milionu. Do 4,5 milionového Izraele se přistěhovalo milion migrantů. Parusky, ani gavarilli. Potom vám tady ukážu, to si nechte kolovat, vždycky studenti jsou z toho nadšení. To je velmi zásný výtisk. Taková pomůcka k integraci. To je Bible. Teda starý zákon, jo, abychom byli korektní. Hebrejsko-rusky. Jo? Protože byli rusky mluvící, tak aby se naučili hebrejštinu, aby prostě něco o tom věděli víc, tak dostali Bible. Ale oni se chtěli integrovat, rozumíte? Oni chtěli tam žít. Ne všichni, jo, tak někteří to brali jako odrazový můstek, šup, a do Ameriky. Jo? A stát Izrael jim v tom nedělal problémy. Okamžitě dostali izraelské občanství, nejenom oni sami, ale jejich rodinní příslušníci, děti, celé rodiny tam přicházeli. Byl s tím velký problém, vodková kultura, že, ruský geta, ruská mafie, ale Izraelci stanovili pravidla, velmi přísná, jaksi přátelská, ale velmi přísná, to se nevylučuje. Takže, pastore, můžeš být přátelský, je přitom velmi přísný. Důsledný, já bych řekl důslednost, je to podstatné v tom. A většina z nich se integrovala a dneska už mají druhou, místy třetí generaci. A jsou to plnohodnotní Izraelci. A jsou mnozí modrookci blondáci. A doma mluví rusky. takže to jde. Legální cesta. No ale samozřejmě nedělejme si iluze. Izrael tou svojí polohou a pozicí přímo vybízí k nelegální migraci. Když se podíváte na hranice, tak asi tady to asi nepůjde. Tady už vůbec ne, tady jsou minová pole, kdo byl na Golanech, vím, o čem mluvím. Tady řeka Jordán s Jordánskem, tam to taky nejde, tam je všude plot, tam jsou ostře hlídané hranice, ale tady to jde. Protože poušť. No a tak tam nepostavíte plot, jako asi to jde, místy, ale stejně je to zbytečné, jo? Tak vám to prostříhají prostě o metr vedle. A z Afriky jsou tam migranti nelegální, z Eritreje, ze Súdánu, z dalších zemí, ale zejména z Eritreje a ze Súdánu. Dneska jich tam je 60 tisíc. V Izraeli, co vím, možná to je trošku už jiné číslo dneska, a jsou tam nelegálně, ale Izraelci je nemůžou dát zpátky. Protože zrovna Súdán a Eritrea je, tuším, na seznamu zemí, kam nemůžete dát zpátky utečence. Protože tam jsou tak brutálně špatné lidské podmínky, že byste vlastně porušovali nějaké konvence. Takže musí mít na svém území. A teď co s nimi? No a tohle je to zajímavé. Oni je nedají do vězení. To ne. Když udělají nějaký průšvih, tak jo. Ale jinak jim dají šanci na pobyt, ale jsou tam jasně daná přísná pravidla. Chcete tady být? Tak každé 3 měsíce si to musíš obnovit. Asi pod policejním dozorem. Respektive pod úředním dozorem. A když nepotvrdíš si po 3 měsících, tak ti hrozí vězení. Uděláš jediný zločin, šáhneš na naše holky, okamžitě vězení, jdeš za katr. 85% z nich jsou mladí muži ve věku 20 až 30 let. Čili to nejsou ti uprchlíci, ty rodiny, ty ubozí, to jsou opravdu ekonomičtí uprchlíci a oni prostě umí rozlišit a nemají v tom problém. Mají 2 retenční zařízení a když tam prostě někdo zlobí, tak jde do pouště, do detenčního zařízení. To není vězení. No ale neutečete tam odsud. Jste v poušti. Takže jo, vytvoření nějakých přijatelných podmínek, protože jim je tam stejně daleko líp, nechávají je vydělávat. Dostávají samozřejmě menší plat. Oni si vydělají 2000 šekelů, což je třeba na přepočtě 14-15 tisíc korun. Ale prosím vás, to je nějaký 20násobek toho, co by oni měli někde v Africe. Takže jim se to jako vyplatí, tam žít nelegálně. Ale musí sekat dobrotu, ale samozřejmě mění to tu společnost. Jsou kolem toho velké problémy a i mnoho neziskovek, které se jim snaží pomoct, prostě humanitární pomoc, ale zároveň ví, že to není udržitelné jako dlouhodobě, že se to musí nějak pak generálně řešit, že vytváří se géta. Jo, je to tak, že prostě ta společnost je velmi tolerantní, ale má svá pravidla. No a když někdo nechce dodržovat ta pravidla, tak je vlastně vyčleněn, sám se vyčleňuje z té společnosti, někde na okraj. No budeme sledovat, jak si s tím poradí. Ale jo, když si přepočtete, tak každý rok v současné době v průměru 25 tisíc legálních migrantů za rok. Jo? Přijímá Izrael ze všech koutů světa. My tomu říkáme alia, hebrejsky jako vystupování. Proč? Protože Jeruzalém, Sion, je 750 metrů nad mořem. Takže abyste docílili Jeruzaléma, tak musíte k němu vystoupat. Jo? On je v horách vystavený. A těch ilegálních je tam za 10 let 60 tisíc. Takže poměr 25 tisíc legálních a 6 tisíc nelegálních za rok. Zhruba. Jinak je to velký biznis, ty nelegální uprchlíci. Protože tady kočují beduínští, teda arabští beduíni, tak to je jediné etnikum, které je zvyklé žít v poušti. Vzpomínáte si na ně nad Vádí Kelt? Úplně fakt sežehlý, jo, tak jako tmavě hnědá kůže, ty lidi nevoněj. A jsou prostě, to jsou pouštní tvorové, jo, po generace. A oni mají velmi vychytaný ten systém stanů, jo, několika nás takový jako vrstvy látek s nějakou tou mezerou, kde to izoluje, takže tam dokážou přežít těch vedrech. Ale asi už je tam nějak jako geneticky jsou uspůsobeni na život v poušti a oni jediní dokážou velmi za lukrativní poplatky převádět ty uprchlíky. A proto taky, když třeba, já jsem se tam bavil na severu s nějakými beduíny a jsem byl úplně nadšený. Jsem říkal, tyjo, to jsou tak vrcholně civilizovaní lidé. Jo, 8 dětí, 4 kluci, 4 dcery, co jsme si hodně rozuměli. Jo? To já jsem ukazoval fotky na Facebooku a on teda mi neukazoval fotky na Facebooku, ale říkal, jak má starý děcka. Všichni kluci v Evropě, šťastně ženatý, Finsko, Švédsko, Norsko, vysoké školy, jo, a on, normálně táta beduín, od 8 dětí, se vzdal svého kočovného způsobu života, aby mohl vlastně svými financemi přispět na jejich studium. Jako klobouk dolů. Já jsem fakt jsem zíral, jsem byl nadšený. A pak jsem se setkal s jinými beduíny, vys Wadi Kelt. A tak jsem se ptal toho mého arabského přítele, jak to, že je takový velký rozdíl? A říká, no to je brutální rozdíl, protože tady na severu to jsou úplně jiné beduínské kmeny, než tady na jihu. A tady ti, říkal, to jsou prevíti. Jo, oni se živí tady těma nečistýma věcma. Jo, oni pašujou lidi, jo, oni pašujou zbraně, drogy, jo, do Izraele. A vlastně jsou takový nezachytitelní. Jo, Izrael jim tam dělá, že jim tam dává vodu, jo, sbírá po nich odpadky a oni zase se zberou, někam odkočujou. A je to velký rozdíl, jo, že není beduín jako beduín. To jsem tím chtěl říct. K těm obyvatelům 4,4% jsou ostatní, jak tam patří ty beduíni a také drůzové. A to je velmi zajímavé etnikum žijící tady na severu. Taky jsme projeli pár drůzských vesnic a tam je čisto. Vonavo, velmi pohostinní lidé a mají takové specifikum. Oni jednak mají své vlastní zajímavé náboženství, tam jsem ještě nepronikl, protože si to dost tají, oni to mají, jo, jako, jo, křesťanství je misijní náboženství. To znamená, že chceme být srozumitelní všem jako křesťané. Ale jsou náboženství, která nejsou misijní, jsou uzavřena do sebe a tak jsou také uzavřené skupiny. Takže vy vlastně pořádně nevíte, čemu věří ti lidé. Protože oni nemají zapotřebí to hlásat ven. Jenom když jste uvnitř té skupiny, tak jako jste zasvěceni. Tak jenom taková zajímavost, ale legrační, že čekají taky mesiáše. Že se narodí mužskýmu. Čekají. Ještě jednou, že se mesiáš narodí mužskýmu. A proto mají takové fakt legrační kalhoty. Já si stoupnu tady. Tak já mám normální kalhoty, jo. Naši kluci mají někdy jako takové ty bokovky, já to nemám rád. Ale oni ti drůzové, od určitého věku ale až. Nevím, jestli od 30 nebo od 40 let, jako projdou nějakým zasvěcovacím rituálem, tak nosí kaťata, který mají ten rozkrok takhle hluboko. Tady mají takové, to se dokonce nosí, jo, teďka. No vidíte, tak já jsem zaspal dobu a... Jo, ano, vypadá to, jako kdyby tady člověk měl mikinu. Tak je to proto, že kdyby to najednou od toho chlapa přišlo a porodil by, tak aby to dítě nespadlo na zem, jo. Takže tak velmi praktické. Ale čím jsou oni velmi zajímaví a známí? Svojí loajalitou k tomu státu, kde žijí. Takže, no ale to má paradoxy. Protože drůzové jsou tady. Tady všude. Etnikum, které má asi 3,5 milionu lidí od dneska. Oni, když žijí v Izraeli, pod izraelskou správou, mají izraelský pas, izraelskou občanku, tak jsou loajální vůči státu Izrael, takže chodí na vojnu. A mají dokonce povinnost. Oni jsou výborní válečníci, jak si geneticky, generačně, jo, drůzové. No jo, ale v Sýrii jsou taky drůzové. Jejich příbuzní. A ti jsou loajální k syrskému režimu Bašára Asada. No, a teď co se stane? Nebo co se stalo, stávalo, teď se nebavíme o režimu Bašára Asada, ale když Sýrie válčila s Izraelem, no tak stříleli proti sobě, že jo? Příbuzní. Mimochodem, drůzové jsou velmi ohroženou skupinou islámským státem. Islámský stát, tedy tady sem by nikdy nepřišli, jo? To oni ví, že tam by s něma Izraelci zametli. Taky prohlásili už v loni, no, před dvěma lety, že jediná vojenská síla, které se bojí, je Izrael. A ví, o čem mluví. Nicméně ti drůzové právě tady, kteří žili, tak se dostali častokrát pod tlak těch islamistů a už dokonce vyslali, no protože Bašár Asad má svých starostí dost, ten už je neochrání, i když mu jsou loajální, jo, a budou mu fart, oni mu budou loajální, dokud on bude prezident. Tak oni už vyslali tajné SOS do Izraele, že by třeba, hleďte se Izraelci, když ti naši příbuzní vám tak oddaně slouží, nechcete nám pomoct, tak takové nějaké status quo tam je, že by nějaká pomoc být mohla. Nevím, jestli vojenská, ale co je určitě, je zdravotnická pomoc. Velmi, velmi pečlivě. Opravdu to jsou příběhy, které jsou velmi velmi smutný a zároveň ale ukazují tu sílu té lidskosti. Třeba právě to, že Izraelci tam ošetří kohokoliv. Jo, kdokoliv bude přijde zraněný z těch bojů, tak prostě vůbec neřeší kdo. Nesmí teda být ozbrojen a vezmou ho do svý nemocnice na svý náklady a tam ho ošetří, odoperují, zachrání mu život. Tak, je to hodně. Normálně dávám ještě úkol ve škole, kdy mají se dívat na tady tu mapu a mají poznat, jaká je tam chyba. Tak jenom to prozradím, ani tady nemám pořádně odměnu, co bych vám dal, kdybyste na to přišli. Prosím vás, normálně tady je vždycky hlavní město, stát, hlavní město. A tady máme takovou divnost. West Bank, jeden stát, jo. Gaza Strip, druhý stát. A Izrael je hlavní město. To je sranda, že? Tak to je Google Maps květen 2010. Tak to tam fakt bylo, jako já jsem to ve Photoshopu neupravoval, já jsem to ani netušil, když jsem začal přednášet ve Svitavách, tak jsem zrůzou zjistil, tyjo, tam není Izrael vůbec napsaný jako stát? A kam se poděl Jeruzalém? Jako hlavní město? On tam je vyznačený, že jo, a není tam popsaný. No prostě to je vidět, že prostě ta propaganda, ta jede na plný obrátky, na různých úrovních. Tak, voda v Izraeli, o tom jsme si něco řekli, viděli jste skleničku, je to nejvzácnější komodita a protože máme 8,5 milionu obyvatel na 11 000 km čtverečních, tak jedna stezí udržitelnosti je rozšířit území, ale ne nějakým vojenským výpadem, jo? Sebereme kus Jordánska, ono to by si moc nepomohli, ale zalesníme poušť. Prostě pojďme, bojujeme proti poušti, bojujeme tak, aby místo pouště byla zase úrodná země. Protože ona byla kdysi úrodná, tam ta poušť nebyla vždycky. Největší katastrofu prý způsobili právě Osmané, Turci, když stavěli železnici a kácely. Ono se to dobře hoří, že jo, ty lokomotivě. Tak vykáceli a vznikla poušť. Já mimochodem, to se fakt dneska děje v těch deštných pralesích Amazonie. Stačí se podívat na ty YouTube záznamy, kde tam prostě vidíte, jak to ze zeleného je hnědé a pak šedé a pak žluté. A to globálně ovlivňuje počasí. Mimochodem, velmi, velmi globálně to ovlivňuje počasí. Když to jde takhle destruktivně, no tak to půjde i zpátky. Jenomže, tak to je v životě vždycky. Deformace nebo destrukce je strašně rychlá. Čehokoliv. Lidského zdraví, lidských vztahů, auta po bouračce. A nabourejte auto, pak už se do servisu a hele, já jsem během 5 sekund naboural. Spravíš mi to během 5 sekund? Bych chtěl vidět. Ne, týden to budeš mít někde v servisu, než to, že odstrojí, vyklepají, koupí náhradní díly, nalakujou, bude ti to stát 100 000 a stejně to nebude nový. Co říkáš? U nás u Nošti. Náš soused má super servis. Ale deformace, destrukce a následná reformace, to je úplně něco jiného. To trvá, to je velký proces. Takže nečekejme, že něco, co bylo zničeno až na poušť, že se během jedné generace obnoví. To nejde. Ale stejně je to zázrak. Stejně je zázrak, že Izraelci tu poušť opravdu zalesňují, že dokonce mají plodiny v Izraeli. Je třeba nejchutnější citrusové plody jsou právě z pouště Izraele. Víte proč? Ta půda je slanitá. Jednak je tím jako nebezpečná, protože přemíra soli prostě škodí všem rostlinám, ale ona nutí ty rostliny s tím bojovat. No a oni tím bojují tím, že vyprodukovávají víc cukru. No a vráží to do těch svých plodů. Takže pak jsou sladké plody. Jak Izraelci pěstují plodiny v poušti? Zajímavým systémem. Možná, že to někteří znáte, ale pořád je to, pro mě to je naprosto geniální záležitost. Rozorá se ta krusta centimetrová, která je nepropustná. Pak se tam natáhnou hadice. Co oko dohlédne, to jsou hadice. V těch hadicích jsou dírky. K těm dírkám se sadí ty rostliny. No a pak se to celé natlakuje, uzavře a v určitých intervalech, kdy ten vedoucí, ten šéf toho pole určí, to je agronom, že jo, inženýr, takže ví, že v 7 ráno pouští vodu přímo ke kořenovým systémům, nebo to stříká, a zase jo, v 9 večer a nic, ani kapka navíc. Ani kapka navíc. Přesně kolik ta rostlina potřebuje, přesně v dobu, kdy potřebuje a přesně s těmi živinami, které potřebuje. Stát Izrael je dneska 100% hospodářsky soběstačný, takže vyváží přemíru svých potravin do okolního světa. Pěstuje v poušti. Ale na to potřebujete stejně furt hodně vody, proto se Izraelci rozhodli jednak vybudovat páteřní vodovod ze severu na jih, sbírat každou kapku deště, ne jako u nás, a odsolují mořskou vodu. A to je, myslím, největší úspěch vodohospodářství státu Izrael. A to tak silný, že dneska, a to je paradox zase, jo, Izraelci to vymysleli, je to jejich know-how, oni na to vydřeli, jo, a dneska je Arabové obvinují z nelidskosti. A to je fakt jako na zamyšlenou, jo, že když vy jste na tom tak technologicky dobře, teď podtext jako hajzlové jedni, tak proč nám to taky neposkytnete? A proč to držíte? Proč to chcete prodávat? Proč nám to nedáte? Jo, je to zvrácené. Izraelci to opravdu vymysleli, investovali do toho miliony, možná daleko víc, do těch technologií, do těch celých center. Oni odsolují nejenom mořskou vodu, oni odsolují dneska zejména tady tu jezerní slanou vodu, které jsou, ty jezera jsou v podzemní, takže jsou přečištěná, ta voda je tam lepší než v tom moři středozemním. A oni dneska z té slané vody mají saturovanou polovinu spotřeby celého státu. 8,5 milionu lidí, všeho dobytka, zvířectva a zemědělství. To je úspěch. To je nevídaný úspěch. Proto říkám, že voda je klíčová. A řeší tímhle způsobem třeba i velkou potenciální ekologickou katastrofu Mrtvého moře. Mrtvé moře je nejníže položené místo na země, kouli leží tady, 420 metrů pod mořem, ale každý rok to ubývá. Voda ubývá proč? Protože jí málo teče tady z Jordánu. Jedna páteřní řeka na součtu 8,5, 3,5 a 11 milionů obyvatel. To sečtěte, máte nějakých 22 milionů lidí na jednu řeku. To úplně nejde, že jo? A to tam ještě jdou splašky zpátky, že jo? Takže tady už prostě skoro nic neteče, zvlášť teda v létě. Dojede do Izraele na dovolenou a teď se vidí tu řeku Jordán, a tam přijde a tam takový potůček, takový čůrek, dole, úplně dole, že jo? Protože on takový proláklý dolů, tak je hodně zklamán. To je realita, proto Mrtvé moře vysychá, proto Izraelci vymysleli projekt. Já se pokusím někde tady to ukázat, tady. Jo? Přesměruji vaši pozornost sem. Mrtvé moře je tady, jo? Stále se to mění, je to velmi nebezpečné prostředí, tam se dneska nesmí chodit mimo označené pláže, tam se to propadá. Jo, tím, že jak ta voda to, tady ta voda to vlastně podemílá a pak ta voda ustoupí, jo, vemte si, že prostě podemelete břeh a pak tu vodu vypustíte. A teď pere sluníčko, jo, tak se břeh začne drolit. A začne se ulamovat, padat. Tam jsou prolákliny hluboké 25 metrů až 200 metrů. Jo, prostě tjum, to máte tjum, a to zmizí. Tak tam není radno se pohybovat. Tak oni to řeší, to už řeší hodně dlouho teoreticky, tak teď prý už začali prakticky jednat, že vezmou odsud z Rudého moře vezmou vodu, kterou odsolí a takhle povedou kanál hezky sem a tady to začnou napouštět. Místo Jordánu, vytvoří umělý Jordán. No Jordánci jsou tady. Když to slyšeli, tak si řekli, tyjo, to je šance. Pač my tady máme taky poušť. Tak pojďme na tom spolupracovat. A budeme mít pitnou vodu. No a Izraelci kývli, že jo. Takže se to má nějak v kooperaci dělat jako společný projekt. Odsuď sem. Dobrá otázka by byla, proč to neberou odsuď? Je tě to blíž? No to je sice pravda. Jo, jsem říkal, ne? 135 kilometrů. A tady je přes hory. Tam byste museli nebo prokopat hory. Tady to máte z bodu 0 do minus 420, jo? Takže to je celkem jednoduše. A nemusíte ji odsolit, tu vodu. Nemůžete tam narvat tu mořskou. To byste zničili úplně všechno, co tady je. Proto tam musí vlastně týct taková voda, jako by takhle z Jordánu. No, bylo by to strašně moc, co bych vám chtěl říct. Takhle to vypadá s těmi lesy. Vy tu prý budete mít taky na návštěvě někoho, kdo o tom ví ještě daleko víc. Jsou to lidé z Břeclavy, kteří jezdí do Izraele, kteří pomáhají přímo sázet lesy, starat se o lesy. Já znám Karla Káňu osobně. Ti lidé prostě jsou nabití informacemi, takže vám řeknou, jak to tam prostě funguje. Je tam největší les, v celém Izraeli je největší les, jmenuje se Jatyr a ten je celý vysázen v poušti. V roce, myslím, 64 nebo 65 to začali a dneska je to takhle. Jo, tohle byla poušť. Tak jenom, abyste to viděli, jo? Tohle je poušť bývalá. Takhle to vypadá dneska v Izraeli. Samozřejmě, že to má obrovský vliv na mikroklima, takže se tam nejenom stěhují lidé a ceny pozemků rostou, třeba v Berševě, na jihu Izraele, ale se tam vrací i život, jaksi zvířata, rostlinstvo. Půl miliardy tažných ptáků migruje dvakrát ročně ze severu na jih a z jihu na sever přes Izrael. Půl miliardy, jo? To nepředstavitelné množství. 65 národních parků je na území Izraele. Každý z nich je jiný, jsou to malinká území, strašně pestrá, nádherná. Když se přesuneme do měst, nebo než se přesuneme do měst, abychom se mohli přesunout do měst, tak potřebujeme infrastrukturu. Dálnice, silnice, mosty, železnice, tramvajové linky, to tam teďka opravdu se staví strašnou rychlostí. Tady třeba vidíte, to je stav železnice k nějakému roku 2013. To je desetina železnic, než máme my. Jednoduše, protože oni neměli se chudáci s kým spojovat, jo, tou železnicí. Když jim všechny ty arabské státy vždycky vyhlásí jednou za 10 let válku, tak to moc nejde. Takže to je ťaflí, jo? Tady to je ťaflí nahoře do Libanonu, tady pásmo Gazy taky, že jo? Železnice tam není. Tak ale oni teďka začali velmi investovat propojení železnicemi tady po Středozemního moře a dokonce se rozhodli, že spojí tenhle přístav Ašdod s tímhle přístavem Eilat. Takže to máte nějakých 250 kilometrů zhruba, no, ani ne, řekněme 200 kiláků, jo? To tady takhle chtějí propojit, vzít to takhle hezky dolů. A mají spočítané, že se jim ta investice tak zhruba za 10 let vrátí. A víte proč? To není proto, jako že by chtěli návštěvnost Eilatu zvýšit, to je velký turistický centrum, ale proto, že tady je přístav na břehu Rudého moře, tady je přístav na břehu Středozemního moře, a už nám to asi docvakává, alternativa k Suezskému průplavu. Takže veškeré zboží, které dneska tady spotřebováváme, je to teda smutný, ale je to tak, je odsuť. No a to nám se nepřichází letadlama, to bychom měli zamořený vzduch na dalších 200 let, ale hezky loďma. Tady tudyma to propluje a sem a tady na železnici. No tak Izraelci řekli, pojďme udělat alternativu, ať ti lodě nemusí egyptským nestabilním územím, to patří Egyptu, jo, Suezský průplav, pojďme to dát sem, tady to dáme na vlak, vlak to převeze sem a tady už takové lodní pendolino, jo, bude jezdit. Výborné. Jen co se to dozvěděl egyptský prezident, tak zdvojnásobil průplavnost Suezu. Možná jste to zaznamenali. Jo? Velká sláva byla letos, že rozšířili na dvojnásobek Suezský průplav. Ale to dobře, to je konkurence. A tak by to mělo být. Tak, co dál? Jo, nejsme v Třinci, ale myslím, že to potěší i Varnsdorfáky. Všechny koleje, které jsou pokládány v Izraeli, jsou Made in Czech Republic, Třinecké železárny. Takže mimochodem tím taky naznačuji, že existuje obrovská obchodní výměna mezi Českou republikou a Izraelem. Z naší strany je to vývoz, který daleko, daleko převyšuje dovoz. Jo, asi pětinásobně dneska. Mimochodem za to hodně může tady ta společnost Česko-izraelská smíšená obchodní komora. A myslím v tom pozitivním smyslu za to může. Víte, jaké je nejoblíbenější auto v Izraeli? Škoda Octavia. No, je to tak. A taxíky, zejména taxíky. Dokonce byla doba, kdy hodně policajti v tom jezdili, to už teďka ne, ale taxikáři si to libujou. Jo, spolehlivý, relativně levný auto na provoz, takže a s klimatizací, prosím pěkně. Ovšem nejdůležitější na národě, my jsme se hodně bavili o té zemi, jo, teď jsme ty problémy tady řešili, tak se podívejte do tváří budoucnosti, do tváře budoucnosti Izraele, to jsou děti, to jsou oni a to jsou ty nejdůležitější lidé na světě a to je zrovna, tady jdou holky v neděli ráno do školy, to když řeknu ve škole, tak vždycky děcka úplně, cože? Co to je za stát? Oni chodí v neděli ráno do školy, co to je? Taky uklidním, řeknu, a to je tím, že mají jiný kalendář. Jo? Protože mají den odpočinku v sobotu, je šábes, je šabat. Jo? Neděle je první pracovní den. Ale chodí 6 dní. 6 dní je škola. Takže chudáci učitelé. No ale učitelé učí 5 dní. Jo? Oni se to musí střídat, protože je pětidenní pracovní rytmus, jako u nás. Ale děti 6 dní. Je tam daleko větší důraz na vzdělání. Daleko. Opravdu. Je to dáno tím, že jestliže u nás teprve Marie Terezie zavedla povinnou školní docházku 1774, tak podle všech písemných pramenů už v prvním století prostě byla povinná školní docházka na území Judska. A když budeme ještě dál a šli bychom do Starého zákona, tak nám to jasné. Jo, každý Žid musí umět číst. Jinak se prostě nerozvíjí, co po něm Pán Bůh chce. Takže tam jako se nebavíme o gramotnosti, negramotnosti, tam se bavíme o míře vzdělání a ta míra je obrovská. Četl jsem statistiku, nevím, jestli to je teďka pravda, kdo teďka je na první příčce, ale v loni byl Izrael s poměrem vysokoškolsky vzdělaných vůči ostatním obyvatelům státu byl na první příčce. Jo, čili nejvíc vysokoškoláků v populaci. Proč? Přestože mají míň vysokých škol než u nás, mají menší kapacitu, tak je tam prostě větší touha mít to vzdělání, takže ti studentíci, co se nedostanou na ty izraelský, tak jdou do ciziny. Já si říkám, to je plán B, Oxford, Harvard a Cambridge. Jo, takže, a taky jsou jazykově víc vybavenější. Takže ví, že když chtějí studovat, tak musí umět jazyky. Další téma vysoké školy, zejména technického charakteru a jejich propojenost na technologický vývoj. Nevím, jestli to víte, ale firma Intel, to není izraelská společnost, ne. Ale všechny procesory firmy Intel, počínaje 386, kterou tady mnozí ještě pamatujete určitě, to byl ten přelomový procesor, který nám vlastně strknul ty skříňové počítače do těch personal computer, do té bedničky pod stolem, tak made in Israel. Všechny. Od té doby všechny. Jo? Protože, a právě v souvislosti s těmi vysokými školami, zejména s Technionem v Haifě. To je, myslím, jako něco, co nejvíc křičí. Intel Insight znamená Israel Insight. To nejsou teďka jenom procesory, to jsou hlavně všechny ty nástroje komunikace, mobilní telefony, technologie, které to umožňují, abychom mohli lépe komunikovat. Možná je to tím, že jsou Židé tak ukecaní, tak chtějí komunikovat, tak to přenáší do technologie. Já si dělám legraci. Jo, myslím, že jim patří velký dík za to. Jenomže než Izraelec dostane se k vysoké škole, a to jsem přeskočil a teď se k tomu vrátím, tak musí absolvovat tohle a to je povinná školní, ne, ale vojenská docházka. Mnozí to víte, mnozí se tomu divíte, kluci 3 roky, holky 2 roky. Jsi-li Žid, tak povinně. Jsi-li Arab, nemusíš. To je rovnoprávnost, jo. Teď už se děje i to pozitivní, že jsou Arabové, kteří chtějí. To znamená, že se identifikovali s tím státem. Víte, je to něco, co možná my tolik tomu nerozumíme, protože tady 70 let nebyla válka. Ale tam těch 70 let prostě byly, každých 10 let byla válka. Takže oni prostě ví, Izraelci, že si nemůžou dovolit prohrát jedinou válku, protože by to byla poslední válka. Byla by likvidační. Oni by to, jo, rozumíte. Tady, když se byly války, a ne, prosím vás, válka je strašná věc, jo, občanská válka v Sýrii, v Iráku a tak dále, to je tragické, ale tak se třeba posune území, jo? Vemte si, jak se změnilo území Polska po druhé světové válce, Německa. A to se vezme třeba pás, který je 200 kilometrů a prostě se dá nějakému jinému státu. A nějak si ti lidi zvyknou. Hej, zkuste vzít pás 200 kilometrů. Jako tam už není, tam už je pak moře. Takže to nejde. Prostě oni ví, že nemůžou si dovolit prohrát jedinou válku, proto chodí i děvčata, aby celý ten stát tahl zéren pro vás. A ono to funguje. A není to tak jako z mosta do prosta, že by se v 18. dozvěděli, hele Samueli, hele Sáro, jdeš na vojnu. Oh, já nechci. Ne. Od 12. šup. Oni to ví, oni jsou v tom vychovávaní. Dokonce oni v tom vyšším základním vzdělání už za nima chodí ti náboráři z té izraelské armády. Ty se jich ptají, tak co Samueli, tak co bys chtěl být, co? Tankista? Fajn. Tak jo, už víš něco, už jsi byl v Merkavě, už si to projel, jo, už máš doma trenažer nainstalovaný na tabletu a Samuel, jo, já budu tankista, budu na Golany. Co, Sáro, co ta ponorka, baví tě potápění? Wow, tak bude u námořnictva. Jako, já to trošku dělám s nadsázkou, ale oni jsou tak motivovaní, že prostě je to baví. Oni do toho jdou, protože to je nějaký posun, oni něco se dozví, něco dokážou. Tam není jenom vojenský drill, tam je technologická příprava, jazyková příprava, prosím vás, krizový management. Já říkám, naši krizoví manažeři ví prd o krizovém managementu, protože oni to prožívají. Oni se v setinách sekundy musí rozhodovat ne o sobě, ale o celém týmu, co má udělat, aby přežili. To je krizový management. No a oni taky ví ještě jednu věc, že až jednou půjdou do zaměstnání, tak první otázka, která jim byla položena, bude: tak Samueli, u jaké jednotky jsi sloužil? No a teď tam má tabulku, personální ředitel. A ty jsi byl na Golanech u tankistů. Tak může být ředitel. Z fleku. No protože on ví, co to je. Takže to je izraelská armáda. Já mám doma tričko, jsem si vyrobil, že to je nejmorálnější armáda světa. Teď to nemám na sobě, neukážu. Ale zatím si stojím. Izraelská armáda je nejmorálnější armáda světa. Patří mezi 10 nejlepších armád, i když není zdaleka jako početná. Morální, proč? Znáte nějakou jinou armádu, která říká nepříteli, kde zaútočí? To se opakuju ještě jednou. Znáte nějakou jinou armádu, která řekne nepříteli den dopředu, kde zaútočí? To je na hlavu, že? Ale oni to dělají, protože si váží lidského života. Takže když na ně z pásma Gazy prostě vypálí rakety, minometné střely, tak musí odpovědět. To se nedělá. Jo? Tak oni opravdu do té lokace, oni to zlokalizují a varují. Varují, ať to vyklidí, že tam bude útok, že tam poletí raketa z izraelského letadla. A dělají to na několikrát. A představte si, že Izrael za tady to sklidil vlnu kritiky. Víte, Izraelci, ať by udělali cokoliv, tak by sklidili vlnu kritiky. Jinak pro muže to nekončí tím, že si odbydou 3 roky. Muži pak chodí každý rok na měsíční cvičení až do věku 40 let. A jsou záložáci a na nich to vlastně stojí. Jo? Ta obrana, oni mají u sebe zbraň, než by ji nosili do práce, jo? A mají prostě doma. A každý rok chodí na cvičení a se v tom zdokonalují. O Merkavě někdy jindy. Ale schválně, do vás, koho třeba to zajímá, jo, chlapi, Merkava, najděte si na internetu nějaké informace. Jeden z nejlepších tanků izraelské výroby. Vím, končím pomalu, podívejte, už se loučím, Goodbye Gas. To je projekt, který stojí za zmínku, protože bych chtěl skoncovat s palivem fosilním. Velmi ekologický, velmi chytrý, uvidíme, jak se mu bude dařit. Izraelské zdravotnictví už jsem tady okrajově zmiňoval. Je to opět služba, která na Středním východě nemá obdobu. A mnozí Arabové bohatí se radši nechají operovat v Izraeli, než u sebe doma, protože ví, že tam je to se vším všudy s péčí. Historii nechci pomenout úplně, jenom opravdu, protože většinou jsme tady křesťané nebo lidi, které zajímá to, co říká Bible. tak vám, a takhle dám tohle na stranu, ať tam to vidíme, tak jenom tady jsou biblické odkazy. Víte, když je v Bibli něco jednou, jenom jednou, tak já třeba jako kazatel vždycky si říkám, to ještě není, to není doktrína, to není dogma. Pro mě to musí být aspoň třikrát v Bibli, aby to bylo ausgerechnet potvrzený. A podívejte se, že ono to tam je. Třikrát potvrzení zaslíbený konkrétní země. Komu? Abrahamovi a jeho pravoplatným potomkům. A když říkám ve škole, Ismael nebyl pravoplatný potomek. Jako sice asi jako, ne asi, prostě byl to, je to syn, byl to syn Abrahama, ale ne manželský, takže ne dědic. Ale Izák a Jákob a 12 pokolení Izraele. To jsou pravoplatní potomci. A jim Bůh zaslíbuje, že jim dá tu svoji zemi. To je to podstatné, ta země patří Bohu. To je boží země, kterou on se rozhodl někomu dát. On se rozhodl dát i židům. Ne mě, ne křesťanům, ne muslimům, ale židovskému národu. A my víme, že taky to mělo podmínky a má to stejné podmínky, jako prostě to je boží platné nařízení. Když budete sekat dobrotu, tak vám zůstane. A když nebudete sekat dobrotu, tak vás vyženu. Jenomže když čteme pozorně Bibli, tak zjistíme, že ono se to stalo. Stalo se to dvakrát. Jednou pro modlo službu. Druhé přikázání říká, že nebudeš mít jiné bohy kromě mě. A nebudeš se ničemu takovému klanět. Zobrazíš si Boha podobně s ním ničeho, co je na nebice, na zemice, pod zemice, v vodě. A taky tam je něco o trestu. Jo? Že budu stíhat ty, kteří tohle budou dělat na třetí a čtvrté generaci. Vzpomínáte na Babylon? 70 let. 3 a 4 generace, přesně. To bylo babylonské zajetí. A pak je v tom druhém přikázání napsáno, že Pán Bůh požehná tisícům generací těm, kteří ho milují. Mimochodem taky vidět tady z proporce boží lásky a božího soudu. Láska je větší, ale soud tam je. Je tam trest. A babylonské zajetí bylo ukončeno pro modlu službu. Ale pak bylo ještě jedno vyhnanství. Jak jsem to tady naznačil, rok 135. Hadrianus vyhání Židy z Judeji, už nesměli žít 65 let v Jeruzalémě, ten už byl v troskách. Mnoho Židů odchází do exilu do Galileje, takže oni tam zůstali v té zemi, ale ne v Judsku. Ta jim se stala patřit. A proč? Proč? Víte, to není ve Starém zákoně nikde explicitně zmíněno, ale Ježíš o tom mluví. Pro tvrdost vašeho srdce. Pro tvrdost vašeho srdce. Když si čteme Evangelia, tak co káral Ježíš jako Žid svému národu? Co vyčítal Židům, svým bratřím? Tvrdost jejich srdcí. On uzdravil během šabatu chromého a oni místo, aby zdali chválu Bohu, tak se zatvrdili a řekli, wow, Ježíši, hej, Ješuo, ty překračuješ Mojžíšův zákon. Ty uzdravuješ sobotu, to se nesmí. To je práce. Cítíte to? My tomu říkáme zákonnictví křesťanštinou, jo? Ale je to tvrdost srdce, protože nepřáli tomu člověku uzdravení, protože nechtěli vidět, že je někomu pomoženo. Měli své náboženství výš než člověka. A to je velmi nebezpečné. A pro tvrdost srdce, a tam, na tom se shodují i rabíni, byli Židé vyhnáni. Jenomže když jsme dobře proroky, tak se dozvíme, že řeknu severu, vydej a jihu nezadržuj. A ze všech koutů světa povolám a už nikdy nebudou rozptýleni. To tam je několikrát. A umístím je do své země, zpátky do své země. Takže my jsme, milí přátelé, svědci něcoho úžasného, historického momentu, který trvá 100 let, navracení Židů do země. A Bůh říká, že už je nevyžene. Že už tam budou navždy. Ale to se někomu nelíbí. Mimochodem, takhle vypadá ta Masada, jo? tam měl Herodes ten svůj zimní palác, mimochodem s velkým bazénem, jo. Taky zajímavé, ale to někdy příště. Takhle vlastně vznikla ta myšlenka toho novodobého státu Izrael. Někdy v druhé polovině 19. století se to začalo rodit. Na úplně sekulární půdě, to nebylo náboženské hnutí, sionismus, to byla touha po návratu do vlasti, ale původní sionisté se dokonce koketovali s myšlenkou, že je vlastně jedno, kde budou mít Židé svůj stát. Už hlavně, aby měli svůj stát, aby měli pokoj, protože si mysleli, že tím pádem zanikne antisemitismus. I to je hluboké pomýlení. Jo? Jeden klasik říká, antisemitismus přebývá i tam, kde už nepřebývá žádný Žid. Vlivem tradice, a já věřím tomu, že vlivem božího působení se Židé rozhodli se vrátit domů do Izraele. A tak Theodor Herzl prohlásil tu slavnou větu, když ne do 5, tak do 50 let vznikne samostatný stát. 1898 to řekl, 1948 se to naplnilo. Ten stát vznikl. Je moderní, je demokratický, je inspirativní, ale potřebuje naše modlitby. Mimochodem, když se podíváte na tu politickou současnou situaci v OSN a na všechny ty zrůdné prohlášení, která vlastně mažou historická fakta a přepisují je a říkají například, jo, že všechna ta tři nejsvětější místa patří Arabům a pouze muslimům a pouze muslimům, jsou strašné lži. Tak čím jsou motivována ta prohlášení? Jak jsou nadepsány ty rezoluce? Víte, jak okupace Palestiny. Rezoluce číslo /, okupace Palestiny. Je to proto, že takzvaní Palestinci říkají, my chceme svůj stát a Izraelci nám ho nechtí povolit. A víte, když se 100krát něco opakuje, tak se to pomalu stává pravdou. To už věděl Goebbels, proto to dělal. A tak se nahlodává jí fakta historická a nahlodává se veřejné mínění. A žel v západní Evropě, čím dál víc slyšet, že to veřejné mínění je propalestinské, proti izraelské. A přitom neví, že už v roce 47 to bylo v plánu. Tohle je arabská část rozdělené Palestiny. Rozumíte, to byl plán rozdělení Palestiny na arabskou a židovskou část. A řeklo se, Arabové dostanou jako stát tohle a Židé tohle. Nezasvěcený pozorovatel by si mohl říct, ty jo, to je nespravedlivý. To ti Židi ale dostanou daleko větší území. Prosím vás, ano, tohle je poušť. Jo, zase si to připomeňme, tohle je poušť. A prosím vás, dá se takovéto území široké 15 kilometrů bránit? Vojensky? Ne. Přesto Židé řekli, ano, my to takhle chceme. A co řekli Arabové? Buď všechno nebo nic. Buď všechno nebo nic. My to tak nechceme. A vyhlásili Izraeli válku. To je historická pravda. A to nikdo dneska najednou nechce slyšet. Si říkám, tak se určitě děje PiS pořádně. Ať to pochopíte, kde jsou příčiny, co jsou následky. Víte, jeden verš v Bibli říká, to je zajímavý verš, nedovolím se ho úplně přesně vyložit, ale je tam, že Hospodin vyrve krvavé sousto Pelištejcům z úst. Ještě jednou, že Hospodin vyrve Pelištejcům krvavé sousto z úst. A jestliže ti novodobí Palestinci se tak strašně rádi ohánějí tím, že jejich prapraprapraprapředkové byli Pelištejci, tudíž právoplatní obyvatelé Palestiny, než se tam přikýbloval Mojžíš se Židama, tak mají tam nějakou provázanost. Jo, minimálně se k ní hlásí. A krvavé sousto opravdu dnes Palestinci drží v ústech. Jejich ústa mluví o krvi, o pomstě, o nenávisti, proto tam byly teďka ty hrozné útoky těmi noži. Jo, to všechno prostě bylo takto podněcováno, násilí. Je to strašné o tom jenom mluvit. 13letý kluk. Já mám doma 13letýho syna. To představa, že bere nůž a běží někam na ulici nikoho pobodat? To přece nesmysl, je to dítě, jestli má hrát s legem a nebrát nůž. To je ten duch, který je potřeba, aby byl zničen. Dokončím to tím, že opravdu stát Izrael je plná demokracie, plně funkční, samozřejmě se svými problémy, se svými volbami, s tím, co tomu patří, taky se tam krade. Dokonce minulý nějaký bývalý prezident nějak hodně kradl, tak je ve vězení, no. Rozumíte? No, prostě padni komu padni. I v tom je inspirace. Ale zejména je to země nádherná pro proto se tam podívat, zažít to na vlastní kůži, prostě vidět na jednom místě historii starou 3000 let, to je zeď nářků, to je to jediné, co zbylo židům z toho chrámu, toho druhého chrámu, jo? Ten chrám Šalamounův už tam není. A vedle toho 2 kilometry dál, když pojedete tramvají, tak pojedete přes takovýhle krásný most, jo? Harfa Davidová. To je všechno kousek od sebe, jo? Takhle vypadá dnešní Jeruzalém. Samozřejmě včetně teda toho, co tam je postaveno za té islámské nadvlády. Tady máte krásné, tak mi se to moc nelíbí, ale furt jsou krásnější než na Pankráci, teda, jo, ty mrakodrapy, protože oni to aspoň obkládají všechno tím jeruzalémským vápencem, ať by to mělo stejnou podobu, což u nás v Praze není. Mimochodem takhle vypadá znak Jeruzaléma, takový to lev, jo? Neplete si to se s českým lvem, ale jsou to kamarádi. Česko patří mezi klíčové partnery státu Izrael. A Izraelci si velmi cení našeho přátelství. Patříme mezi 8 nejvýznamnějších partnerů státu Izrael. To je obelká podsta. A kdykoliv se tady na politické scéně něco semele směrem k Izraeli, negativního, tak oni jsou vždycky zděšeni. A kdykoliv něco pozitivního, tak oni jsou velmi potěšení. Je to na titulních stránkách jejich novin. My to ani nevíme, já to vždycky jenom na Facebooku to sleduju, a bádzo, oni to mají na titulních stránkách. Proč? Protože Československo velmi významně pomohlo státu Izrael už při vzniku, a to svojí vojenskou pomocí a dodávkami zbraní a cvičením pilotů. A tady se cvičilo 1000 členů pěchoty, izraelský Hagany, jo, budoucí izraelské armády za Jana Masaryka, syna Tomáše Garrigua Masaryka. A oni se o tom učí v dějepisu a oni jsou velmi vděční. Kdo tam byl, potvrdí. Prostě Češi jsou přátelé, Češi jsou vítáni. Je to země, která je plná kontrastů, plná překvapení, plná ty kontrasty, historie, současnost, budoucnost, město, venkov. Je tam moře, poušť, hory, sníh, nížina, Arabové, Židé, křesťané. Je to země nádherná i z hlediska přírody a doporučuji vám ji navštívit. Kdybyste náhodou našli odvahu tam jet z Icej, tak za rok od 3. do nějakého 11. září, tam chceme být celý týden, zase ve stanech. Budeme teda už v jiném kempu, ne v tom arabském, jako jsme byli. Budeme v židovském kempu a takhle nějak to vypadá. Jo, takhle to vypadá, když ráno svítá, jdete se koupat do Galilejského jezera. Tady jsou banány, tady máte noční Tel Aviv, tady máte ty krásné hajské zahrady. A abyste to neměli tak nudné, tak než se budeme modlit, než vám k tomu něco řeknu, tak poprosím, nebo sám pustím tady video. Máš složku?
Tady. Tak.
A možná během toho videa můžete ještě dojíst všechno to, co tady zbylo. A můžete... Jo, ty to asi musíš tam přesunout. Tak to nechám tady na technikovi, to já nevím, ale je to takové souhrné, pěkné video, které vám obrazem přiblíží Izrael, protože lepší je jednou vidět, než stokrát slyšet. Jo, takže vás chci pozbudit. Promiňte, jsem to takhle protáhl, asi na mě vidíte, že jsem toho plný. Tak ještě prostě se běžte napít, občerstvit a video už se nám snad podaří rozběhnout. Jedna, dva. Tak já doufám, že přestože jsem sám sebe musím pokárat, to máte takhle, se mnou je to těžký prostě, no. Když nemám budík, který přesně zazvoní. Bible říká, že čeho je srdce plné, tím přetékají ústa. Tak v případě. A není čas teď nějak ještě víc mluvit o duchovních souvislostech. Možná tohle bude dobrá pomůcka pro vás, kteří budete chtít vidět víc v tom novém slově v Jeruzaléma, slově z Jeruzaléma, je krásný dopis našeho ředitele výkonného doktora Jürgena Billera, což je taky kouzelné, že? Němec. Jo, Němec a sedí v Jeruzalémě a je ředitel ICEI. Tak on tam něco dobrého mluví o tom vztahu Abrahama a vlastně jak křesťané by k tomu měli prostě přistupovat. A je mnoho důvodů, proč se modlit za Izrael. Ale třeba jeden z těch základních je napsaný v první knize Mojžíšově, v 12. kapitole, v 3. verši. Požehnám těm, kdo žehnají tobě. Proklej ty, kdo ti zlořečí. V tobě dojdou požehnání veškeré čeledi země. Měli bychom být vděční za židovský národ, protože minimálně pro nás křesťany by mělo být to zásadní, že skrze něj přišel Ježíš. To je dar z nebes. Spasitel světa přišel jako Žid a narodil se v zemi Izrael. Takže minimálně z této pozice bychom měli mít úctu k Izraeli, k Židům. A víte, je to zajímavé, ale náš první prezident, Tomáš Garrigue Masaryk, řekl, buď křesťan, a nebo antisemita. Rozumíte? Buď křesťan, a nebo antisemita. Čímž řekl, a taky životem dokázal, že když je někdo křesťan, tak by měl milovat Židy, ne je nenávidět. Takže naše modlitba není směřována jenom za stát Izrael, ale za všechny ty, kteří patří k židovskému národu, ať už žijí v zemi Izrael, anebo jsou v rozptýlení v takzvané diaspoře. Nechám už na vás, abyste se doma víc o to zajímali, více modlili, ale chtěl bych to budu zakončit dnes večer takovou společnou modlitbou. Tak jestli můžeme povstat. A kdo to bude tak cítit, tak se přidejte. A kdo s tím bude souhlasit, za co já se budu modlit, tak na závěr řekněte amen. Protože tím to stvrdíte. Bože Otče, chceme ti děkovat v tom drahém jménu Ježíše Krista za to, že ty jsi nás vytrhl ze smrti do života a že nám zjevuješ pravdy svého slova. Děkujeme ti, Bože, za to, že jsi vyvolil jeden konkrétní národ, že jsi mu svěřil konkrétní úkol a dal jsi mu do dědictví jednu konkrétní zemi. My ti, Pane Bože svatý, děkujeme za židovský národ. Děkujeme za veškerá požehnání, která jsme skrze ně dostali a dostáváme. A tak jim společně vyprošujeme požehnání. Žehnáme Izraeli a žehnáme židovskému lidu. Ve jménu Boha Abrahama, Izáka a Jákoba. Žehnáme jim ve jménu Ježíše. Amen. Přeji vám krásný večer a dobrou noc.